FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Il-modija mid-dinja medjevali għad-dinja moderna damet sejra ħafna. Mhux biss għax l-iskoperti xjentifiċi ma sarux f'daqqa u ħadu żmien biex jindraw, imma wkoll għax fil-ħsieb il-ġdid baqa' ħafna elementi tal-ħsieb il-qadim. Fil-filosofija, il-bniedem li għeżżes il-pedamenti tal-ħsieb tradizzjonali kien René Descartes, meqjus u magħruf bħala missier il-filosofija moderna. Bħala Aristotele qablu u Kant warajh, Descartes kien iqislilu nifsu bħala innovatur. Intbaħt li kien meħtieġ għal darba f'ħajti li nġarraf kollox u nerġa' nibda mis-sisien jekk ridt nibni xi ħaġa fix-xjenzi li kienet stabbli u li seta' tiddum. Descartes jisfida lilu nnifsu u lilna biex neżaminaw mill-ġdid dak li fil-ħajja ta' kuljum jidher mingħajr problemi u jistaqsi mistoqsijiet li baqgħu għal sekli sħaħ fil-qalba tal-indaġni filosofika. Anki jekk illum ftitu ma' dawk il-filosofi li aċċettaw is-soluzzjonijiet tiegħu, ħafna għadhom maqbudin fil-morsa ta' ħsiebu u dawk li ma jaqblux miegħu mhux dejjem jinterpretawh bl-istess mod jew imeruh għall-istess raġuni. René Descartes wieled fil-28 ta' Marzu 1596 f'Belżajra bejn Tours u Poitiers laqgħi lillum iġġib ismu. Id-dar fejn twielet għadha wieqfa, u għalkemm ma fiha kważi xejn li jfakrek f'Descartes, ħlief ir-reġistru parrokkjali oriġinali bid-data tal-mamudija tiegħu xorta waħda titqies bħala mużew. Missieru kien maġistrat u kunsillier parlamentari f'Rennes. Ommu mietet xi sena wara li twieletu u t-tifel trabba minn nantu minnaħat ommu. Saħtu xejn ma kienet tajba, tant li għal ħafna żmien kienu jaħsbu li se jmut żgħir. Meta kellu 10 snin, missieru bagħtu fil-kulleġġ Ġiżwita tal-Aflex f'Anġu li kien għadu kemm fetaħ. Ir-rettur tal-kulleġġ li kien mitla tal-familja taħ kamra lih u kien iħallih iqu mhux kien irid. Fis-snin li dam l-Aflex, Descartes studja l-letteratura klassika, l-istorja, il-retorika, il-matematika, il-filosofija, il-teologija, kif ukoll il-filosofija naturali, jiġifieri il-fiżika. Għalkemm l-iskola ma kienx kuntent, Descartes baqa' jirrispetta lill-Ġiżwiti li edukawh u dejjem fittex għalkemm mhux dejjem irnexxielu li ma jfetti lix magħhom. Fitra li kiteb fl-1638 li l-wieħed missier li kien qed jitolbu parir fejn għandu jibgħat lill-ibnu l-iskola, għallu m'hemm l-ebda post fid-dinja fejn il-filosofija jalmuha aħjar minn l-Aflex. Fl-istess sittra jfaħħar lill-Ġiżwiti, talli kienu jittrattaw lill-istudenti kollha mill-ogħla saliex kien fosthom bl-istess mod u mingħajr preferenzi. Ħaġa ġdida fil-kuntest edukattiv tas-seklu 17. Descartes ħareġ minn l-Aflex fl-1614 u sentejn wara kiseb liċenzjat fil-liġi mill-Università ta' Poitiers. Fl-1618, biex xewqa li jara kif tgħix in-nies fil-ħajja prattika, mar preda l-Olanda u naqgħat mal-armata tal-prinċep Maurice ta' Nassau. Mhux biex jiġġieled imma biex ikun jista' jivvjaġġa. Fi breda ltaqa' wkoll ma' Isaac Beekman, tabib Olandiż xi 8 snin kbar minnu li kompla jkattar fih l-imħabba għall-matematika. Descartes iddedikalu l-ewwel xogħol tiegħu trattat qasir fuq il-mużika il-Compendium Musicae miktub fl-1618. Fl-10 ta' Novembru tal-1619, waqt li kien qed jivvjaġġa, Descartes sab ruħu magħluq f'kamra msaħna b'fuklar Powell, f'belt fin-nofsinhar tal-Ġermanja, x'aktarx ulm, fejn matul il-jum kellu viżjoni u matul il-lejl tliet ħolmiet li wrewh kif fissirhom hu x'riedu jagħmel Alla f'ħajtu. Joħloq xjenzja mirabilis, jew xjenza tal-aġeb, filosofija ġdida li kellha tisboq lil dawk li ġew qabilha. fil pront de carta melweda li wetta assena tawara li morisur il santuario tal Madonna taluretu. Al-kem de carti deskrive fi dettal xra fil viżjoni u fil tliet ħolmiet li ġew waraja, l-interpretazzjoni tagħhom tibqa' diffiċli. Jidher iżda li dik il-ħabta kien beda jberren f'moħħu l-ħsieb li jiġbor flimkien permezz tal-matematika ix-xjenzi kollha li sa dak iż-żmien kienu għadhom jitqiesu mifruda. L-erba' xjenzi tal-kwadrivju, jiġifieri l-aritmetika, l-ġeometrija, l-mużika u l-astronomija, kif ukoll l-ottika, il-mekkanika u xi oħrajn. F'Novembru tal-1627 saret laqgħa Pariġi fir-residenza tan-Nunzju tal-Papa li fiha wieħed tal-kemista jismu Xamdu li fl-1630 sab ruħu mdendel għax għamel flus folos tħaddet kontra l-filosofija skolastika u qala l-applaws ta' kulħadd barra ta' Descartes. Fost l-udjenza minn barra annunzju kien hemm il-kardinal Pierre de Berulle, ir-rettur tal-oratorju li stieden lil Descartes iwieġeb. Waqt li Descartes qabel ma Xandu li l-iskolastika kellha titwarrab, saħaq li l-filosofija li taħdi l-apposta kellha timbena fuq prinċipji sodi li waslu għaċ-ċertezza. Ftit wara din il-laqgħa, il-kardinal Berulle iltaqa' ma' Descartes u perswadih jiddedika ħajtu għall-filosofija. Fil-ħarifa tal-1628, Descartes emigra lejn l-Olanda fejn baqa' jgħix sa ftit xhur qabel mewtu imma f'indirizzi differenti. Sa sena wara kien diġà fassal il-pjan li jikteb trattat xjentifiku li jiġbor il-fenomeni kollha tan-natura u jfissirhom flimkien. Sal-1633 da' xogħol kien lest biex joħroġ taħt l-isem Le Monde. Imma f'Ġunju ta' dik is-sena l-Inkwiżizzjoni Rumana ħarġet kundanna formali ta' Galileo u Descartes li kien jaqbel mat-teorija ta' Koperniku li d-dinja ddur fuq anfisha u madwar ix-xemx iddeċida li ma jpubblikax għax beża li jiġi fl-inkwiet. Imma fl-1637 Descartes eleb għall-inqas ftit mill-biża' tiegħu u pubblika f'Leiden volum anonimu bil-Franċiż li kien fih tliet saġġi kampjun fuq tliet oqsma mill-ħafna li kienu għall-qalbu: l-ottika fuq ir-refrazzjoni tad-dawl, la dioptrik, il-meteoroloġija, le meteor, li fija daħħa l-materjal mill mond fuq fenomeni naturali bħal formazzjoni ta' sħab, it-tempesti, il-borra, is-silġ li rjieħu l-qawsalla, u l-ġeometrija, la ġeometri, li fija tqiegħu s-sisien ta' dik li llum nafuha bħala l-ġeometrija analitika jew koordinata. Għalkemm kienu l-aspetti matematiċi ta' dawn l-istudji li għandlu l-akbar reazzjoni meta ħarġu, l-aktar parti importanti ta' dan il-volum, jekk inħarsu leh bajn storika, ma kienux l-istudji nfisom imma l-introduzzjoni għalihom. Il-maruf diskors fuq il-metodu biex tmexxi sew ir-raġuni u tfittex il-verità fix-xjenzi. Diskur de la méthode pour bien conduire sa raison e chercher la vérité dans les sciences. Fih Descartes jibda biex jirrifletti fuq is-snin bikrin tiegħu u l-edukazzjoni li rċieva. Jiddeskrivi xewqa qawwija li kellu bħala żagħżugħ biex jiżviluppa metodu filosofiku ġdid, ifassal il-qafas ta' kodiċi morali proviżorju mibni biss fuq tlieta jew erba' prinċipji, jitkellem ukoll fuq firxa wiesa ta' suġġetti xjentifiċi marbutin mal-fiżika, l-anatomija u l-fiżjoloġija fejn jiddiskuti l-problema ta' ċirkolazzjoni tad-demm u jgħalaq billi jisħaq fuq l-importanza tal-osservazzjoni u l-esperiment fix-xjenza u jsemmi x-xogħol li kellu f'idejh u dak li kien beħsibu jidħol għalih fil-futur. Imma l-aktar parti magħrufa tad-diskors hi r-raba parti, il-parti metafiżika, li fija Descartes bi kliem ċar, sempliċi u li jiftiehem, jippreżenta l-qalba tal-filosofija tiegħu u jdaħħal għall-ewwel darba il-frażi magħrufa Je pense donc je suis, et naħseb mela neżisti. Dwar il-ħajja privata ta' Descartes ma nafux wisq. Nafu madankollu li f'Amsterdam kellu relazzjoni mal-qaddija tiegħu Helen u li minn din ir-relazzjoni twildet Francine, limitet bliskarlatina meta kienet għandha 5 snin. Għal Descartes tider li din kienet l-akbar weġa ta' ħajtu. Fl-1641 Descartes ippubblika l-kapolavur filosofiku tiegħu, il-Meditazzjonijiet fuq l-ewwel filosofija, sensiela ta' eżerċizzi mentali miktubin fl-ewwel persuna bil-Latin u maħsubin biex iwasslu lill-qarrej mid-dubju aċ-ċertezza dwar l-eżistenza tiegħu innifsu, l-eżistenza tal-la, l-eżistenza tad-dinja materjali, in-natura tar-ruħ u r-rabta tagħha mal-ġisem. L-ewwel edizzjoni deret f'Pariġi, imma Descartes ma kienx kuntent bil-publikazzjoni u ħabrek biex toħroġ edizzjoni oħra s-sena ta' wara f'Amsterdam. Fl-imkien mat-test tal-meditazzjonijiet, Descartes ippubblika wkoll 6 settijiet ta' oġġezzjonijiet fit-tieni edizzjoni 7 minn diversi filosofi ta' żmienu fosthom Hobbes, Gassendi, Arnoux u Mersenne bit-tweġibiet tiegħu. Fl-1643, Descartes beda korrispondenza twila u marufa mal-prinċipessa Elisabetta tal-Boemia, li dak iż-żmien kienet għandha 24 sena u li kienet tgħix fl-eżilju l-Olanda. Min barra li ddedikala il-prinċipji, prinċipja filosofije, tal-1644, Descartes kiteb dak li kellu jkun l-aħħar xogħol tiegħu, il-passjonijiet tar-ruħ, le passion de l'âme, fl-1649, wara li rifletta fuq wieħed mis-suġġetti li kienet tħobb tiddiskuti Elisabetta, jiġifieri r-relazzjoni bejn ir-ruħ u l-ġisem u n-natura u l-kontroll tal-emozzjonijiet. L-ewwel ktieb tal-prinċipji jitratta l-metafiżika, it-tlieta l-oħra għandhom x'jaqsmu l-aktar ma' materji xjentifiċi u fihom ħafna minn dak li kellu jidher fl-mond. Ix-xogħol inqalef għal Franċiż mill-abbé Claude Picot, ħabib antik tal-awtur, u Descartes kitiblu ittra filosofika bħala daħla għall-edizzjoni Franċiża li deret fl-1647. Kien f'din id-daħla li Descartes ħareġ bil-metafora magħrufa ta' xjenza bħala siġra, bl-eruq fil-metafiżika, il-fiżika bħala zokk u l-frijaj tal-mediċina, il-mekkanika u l-morali li taħtom jaqgħu ix-xjenzi l-oħra kollha. Fi frar tal-1649, Descartes irċieva stedina mingħand ir-Reġina Kristina tal-Iżvezja biex imur Stokkolma. Kien ilu ħafna jkorrispondi magħha u fl-1647 batina abbozz bikri tal-passjonijiet tar-ruħ. Ir-Reġina, li wara li telet fuq it-tron fl-1644, bdiet iddawwar li l-anfisa biskulari magħrufa, kienet diġà rat il-prinċipji u issa riedet li Descartes imur jallima l-filosofija. Għall-ewwel Descartes zamlura, imma wara li dam ħafna jtellaw iniżel, salpa lejn l-Iżvezja fl-ewwel ta' Settembru tal-1649 u wasal Stokkolma fil-bidu ta' Ottubru. Wara żewġ udjenzi mar-Reġina, tħalla waħdu fid-dwejjaq tal-ħarifa li matula kellu jikteb il-versi ta' balè għal eluq snin ir-Reġina u kummedja pastorali fuq żewġ prinċpijiet li mingħalihom kienu rajja. F'Jannar tas-sena l-ġdida, 1650, Kristina bdiet tmur għal privat tal-filosofija. Fuq talba tagħha, il-lezzjonijiet kienu jsiru 3 darbiet fil-ġimgħa fil-5 ta' filgħodu, u Descartes, li kien indorri tard u li biex taqat kellu jaqsam pont bil-karozzella f'kesħa x-xoqq il-Adam biex jasal il-palazz, laqqat pneumonia u miet xar wara fl-erba ta' filgħodu tal-11 ta' Jannar tal-1650. L-aħħar kliem tiegħu jingħad li kien il-fo partir jeħtieġ nitilqu. Għal pil-karti li nstabu Stokkolma wara mewtu, kien hemm dialogu mhux mitmum blisem it-tiftix tal-verità permezz tad-dawl naturali. Li fih, Descartes jgħid li jrid juri kif aħna l-koll nistgħu nsibu ġofina nfusna mingħajr l-għajnuna ta' ħadd dak kollu li jeħtieġilna nkunu nafu biex ngħixu sewwa. Descartes indifen Stokkolma, imma fl-1667 ġismu ttieħed Franza u ndifen Pariġi fl-abbazija ta' Saint Genevieve. 3 snin qabel, il-kidbit kollha tiegħu kienu ġew ikkundannati minn Ruma u tqiedu fuq l-indiċi. bekk is-saħħet l-idea sbaljata li Descartes kien antiklerikali, antikattoliku u antireligjus. Fl-1791 saret petizzjoni biex il-fdalijiet tiegħu jittieħdu l-Pantheon. Il-proġett ma seħħx minħabba ċirkostanzi politiċi. Fl-aħħar, indifen f'Saint-Germain-des-Prés fl-1819 u l-qabar tiegħu qiegħed bejn dawk ta' żewġ Benedittini. L-għan filosofiku ta' Descartes kien li jwarrab da' kollu li seta' jitqis bħala preġudizzju, da' kollu li fuqu seta' jintefam għar liċkem del ta' dubju biex ikun jista' jibni xjenza ġdida li kellu f'moħħu fuq sisien sodi. Intbaħt li kien meħtieġ għal darba f'ħajti li nġarraf kollox u nerġa' nibda mis-sisien. Jekk ridt nibni xi ħaġa fix-xjenzi li kienet stabbli u li setgħet iddum, hekk jgħid Descartes fl-ewwel meditazzjoni. Għalkemm kien hemm min bħażen akkuża lil Descartes li kien xettiku, huwa mela ċara sa mill-bidu li l-għan li għalih kien qed iqajjem ħafna dubji kien biex iwarrab jew jelimina d-dubju u jsib xi ħaġa li ma setax jiddubita, xi ħaġa li seta' jorbot fuqha. Id-dubju għal Descartes kien biss mezz biex jilħaqan mhux għan fih innifsu. Descartes kien jaf li l-verità u ċertezza mhumiex l-istess ħaġa. Imma kien tal-fema li l-mod kif tasal għall-verità kien li tibda minn xi ħaġa ċerta. U lakin qed ifittex iċ-ċertezza, rid jibda billi jwarrab kull ħaġa li fiha seta' jsib li x'kien ħiel ta' dubju. Bħalma qiegħda u nnifsu, issu għandek ġewla jew kartel tuffieħ, xi wħud minnhom tajbin u oħrajn mħassrin u trid tagħżel it-tajbin mill-ħżiena. X'tagħmel? Toħroġhom kollha, tiflihom waħda waħda, tarmi l-ħżiena jew id-dubbjużi u żżomm dawk li żgur li huma tajbin. Dan il-proċess, dan il-metodu, Descartes jiddeskrivih fil-qosor f'passaġġ magħruf fir-raba' parti tad-diskors fuq il-metodu. Fejn jgħid hekk? Minħabba li xtaqt niddedika lil innifsi kompletament għat-tiftix tal-verità, ħsibt li kien meħtieġ li nwarra bħalli kieku kienet falsa l-kollox kull ħaġa li fiha stajt nilmaħ li x'kien dubju, biex nara jekk fl-aħħar kontx nispiċċa nemmen xi ħaġa li kienet għal kollox ċerta. Hekk minħabba li kultant is-sensi għarqu bina, iddeċidejt li nistħajjel li xejn ma kien bħal ma jwassluna huma li nimmaġinawh. U minħabba li hemm bnedmin li jiżbaljaw meta jirraġunaw, u jwett u żbalji loġiċi saħansitra fejn jidħlu leħfe f'problemi tal-ġometrija, u minħabba li rrealizzajt li jinstajt niżbalja daqs ħaddieħor, warrabt bħala difettużi l-argumenti kollha li qabel kont ħadthom bħala provi konklużivi. Fl-aħħar nett, meta kkunsidrajt li dawk l-istess ħsibijiet li kollna meta nkunu mqajmin jistgħu jiġu wkoll meta nkunu reqdin mingħajr ma l-ebda wieħed minnhom ma jkun dak il-ħin minnu, iddeċidejt li nagħmel ta' birruħi li l-ħwejjeġ kollha li qatt daħlu fi ħsiebi ma kinux aktar minnhom mill-illużjonijiet li jkolli waqt il-ħolm. Imma fil-pront intbaħt li jien li kont qed naħseb dan kont xi ħaġa. U meta osservajt li din il-verità qed naħseb mela neżisti, tant kienet soda u żgura li l-aktar suppożizzjonijiet stravaganti ta' xettiċi ma kellhomx ħila jeżżuha, iddeċidejt li stajt naċċetta mingħajr skruplu bħala l-ewwel prinċipju tal-filosofija li kont qed infittex. Id-dubji msemmija fuq f'dan il-paragrafu, Descartes isaħħahom u jippreżentahom b'mod aktar drammatiku fil-meditazzjonijiet li ħarġu 4 snin wara d-diskors. Fl-ewwel meditazzjoni, Descartes jibda billi jirrifjuta x-xhieda tas-sensi. Minn żmien għal ieħor sibt li s-sensi qarqu bina, u tkun ħaġa qlija li qatt ma nafdawha kollox lil dawk li qarqu bina mqar darba. Forsi jkun hemm min jgħid, is-sensi qarqu bina biss fejn jidħlu oġġetti żgħar jew imbeda. ma jfissirx li qarqubina dejjem. Inkun miġnun jekk niddubita ngħidu aħna li qiegħ tagħhom bil-qiegħda ħdejn in-nar bdil-karta f'idejja. Biex jwieġeb lil min jgħidek, Descartes qajjem dubju ieħor, il-famuż argument mill-ħolm. Kemm il-darba, waqt li nkun rieqed billej, inkun konvint li qed jiġru ħwejjeġ bħal dawn li qiegħ tagħhom bil-ġagada bil-qiegħda ħdejn in-nar, meta fil-fatt inkun mimdud bla ħwejjeġ fis-sodda. Jekku possibbli li issa qed noħlom, mela anki meta ngħid li qiegħ ħdejn in-nar jinista' nkun qed nisbalja. Forsi jkun hemm min jgħid li l-ħolm u mamul minn elementi meħudin mill-ħajja reali, bħalma l-kwadri ta' oġġetti immaġinarji jkunu bbażati fuq ir-realtà. Jista' jagħti l-każ madankollu li bħalma pittur kapaċi joħloq xogħol għal kollox immaġinarju, hekk l-oġġetti li jidhru fil-ħolm jistgħu huma wkoll ikunu għal kollox immaġinarji u irreali. Biss jidher li l-propożizzjonijiet tal-matematika huma indubitabbli. Għax sew jekk jien imqajjem u sew jekk rieqed, tnejn u tlieta madudin flimkien jagħmlu ħamsa, u figura kwadra ma jistax ikollha aktar minn erba' naħat. Iqajjem rasu hawnhekk dubju aktar serju. Ma jistax Alla la u omnipotenti iġalli nisbalja kull darba li not tnejn ma tlieta jew in-naħat ta' figura kwadra. Jista forsi jgħaddi l-ħsieb li m'hemmx Alla, imma f'dak il-każ niġi li nħloqt mhux minn xi ħadd perfett, imma minn sensiela ta' avvenimenti li ġraw b'kombinazzjoni, jew minn xi katina oħra imperfetta ta' kawżi. Jekk il-bidu tiegħi kien tant imperfett, kif nista' nserraħ rasi li l-ġudizzji li nagħmel se jkunu ħielsa mill-iżball? Il-konklużjoni minn dan kollu hi ċara. M'hemm l-ebda ħaġa minn kull ma kont nemmen li dwarha ma jistax jitqajjem dubju. Fl-eluq tal-ewwel meditazzjoni, Descartes jgħid li għalkemm fid-dawl ta' dak li rifletta fuqu sissa għandu jissospendi kull twemmin li kellu qabel, mixejn ħaġa faċli għalih li jagħmel dan. Mhux l-kemm twarrab l-opinjonijiet li tkun il-ħaq tiffurmajt bħala riżultat tal-esperjenza u ta' dak li tkun drajt bih. Biex jgħin li l-nifsu jibqa' fid-dubju u ma jaċċetta xejn li m'għandux il-kwalità li qed ifittex jiġifieri ċertezza, Descartes jistħajjel jew jagħmel ta' birruħu li qed jimmaġina li hemm spirtu malizzjuż tal-akbar qawwa u ħażen li juża l-enerġiji kollha tiegħu biex iqarraq bih. Bekk jiġi li dinja kollha li ddawwarna tista' tkun biss ħlieqa. Is-sema, l-arja, l-art, l-ilwien, is-suriet, il-ħsejjes u l-ħwejjeġ kollha ta' barra mhumiex għajr id-deluzjonijiet tal-ħolm ivvintati minnu, jiġifieri mill-ispirtu malizzjuż, biex idaħħalni f'nassa u jġibni bħal xi ħadd li jiblaq kull ma jgħidulu. Tajjeb li nieqfu ftit hawnhekk biex nirriflettu fuq is-siwi ta' tliet argumenti li jġib Descartes biex jikkonvinċina li għandna niddubitaw. Fejn jidħlu s-sensi, tajjeb li ntennu dak li għedna fi programm ieħor meta konna qed nitkellmu fuq it-tweġiba li jagħti Sant'Augustin li x-xettiċi ta' żminu. Dak li juruna s-sensi, fih innifsu ma jistax ikun qarrieqi. Jekk l-affarijiet jidhru hekk, hemm raġuni għaliex jidhru hekk. Il-fatt li l-moqdif fl-ilma jidher miksur mhuwiex fih innifsu qarrieqi. Hemm raġuni għaliex jidher miksur, kif jidhru miksura l-oġġetti kollha li jgħaddu minn medju ta' ċerta densità bħall-arja għal medju ta' densità akbar bħall-ilma. Fil-fatt li kieku flok moqdif għadda raġġ dawl veru kien jinkiser. U dan nispjegawh bil-liġi tar-refrazzjoni li tkejjel preċiż l-angolu u d-daqs tal-kisra. Nisbaljaw jekk naħsbu li għax il-moqdif jidher miksur ġol ilma ekkuta bil-ħaq, imma dan ikun żball tal-ġudizzju, żball tal-ħsieb, mhux żball ta' għajnejna. Nibda naħseb li għandi xi ħaġa ħażina f'għajnejja dakinhar li l-moqdif l-ilma nibda narah dritt, mhux meta narah miksur. L-importanti li ma naġlux nikkonkludu li għax ħaġa tiderek, allura ekki. essensi għalek, laqat jigdbu u lan asiqar u bina. Nitqar u biss jek nġudikaw li laffarijiet edin bħalma jidru meta ma jkunux. Il-moqdif jider miksur fl-ilma. Memxejn qarri ifdan, unkun qed ngħid il-verità u naf li nkun qed ngħidha jekk ngħid li jider miksur. Nisbalja biss jekk ngħid li hu miksur tassew. Vapur fuq ix-xefa jider żgħir daqs dgħajsa fil-port u għal ħares ma kienx hekk. Immanki tfal malajr jifmu li mhux għax jider daqs id-dgħajsa allura żgħir daqsa.
Għadkom kem smajtu, in-niżġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.